欢迎收听由劳动部劳动力发展署委托制播的菲律宾 Tagalog 语节目及广告宾至如归飞向马尼拉
Ang programang Feel at Home ka dito ay handog ng Ministry of Labor Workforce Development Agency at binuo ng Taiwan Broadcasting Company 宾至如归飞向马尼拉 Manila sa Taiwan Feel at Home ka
Mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Ang pinapakinggan ho nating programa ngayon ay Feel at Home ka dito. Ako po si Kaibigan Jay. Naku mga kababayan, alam niyo ba, pag dumalating na ang June, ito na yung pinaka-importante natin gaganapin na events. Tamang-tama dito sa ating 128th Philippine Independence and Migrant Workers Day Celebration. Woo! Ito ay gaganapin sa June 14 at 7:30 a.m. ng umaga. Kaya meron silang mga fun runs kasi syempre kasama ang mga migrant workers at gusto syempre ng Philippine government na bukod sa papagtrabaho natin, very hard tayo magtrabaho dito, huwag din natin kalimutan na mag-exercise. Kaya tuloy, laging meron fun run dahil ini-encourage lahat ng mga tao sa trabaho ay bukod sa pagod tayo sa trabaho, kailangan ay lumabas yung mga pawis natin dahil sa exercise. Alam nyo, iba kasi yun eh. Pag iba ang pawis mo lumabas from the working or dito sa exercise, iba yun. Dahil pag nag-exercise ka, naka-relax ka lang. Okay, dito sa ating Independence Day, bukod sa meron fun run, meron pang mga Battle of the Bands. Wow! Very exciting itong Battle of the Bands na to dahil alam ko few months ago pa lang ay nag-i-start pa sila na pumili ng mga magagaling na banda. So siguradong yung mga mapapakinggan nyo ditong banda ay yung talagang top na, yung mga magagaling. At hindi ko talaga akalain na meron palang mga ganyan na skill na nakatago dito sa Taiwan, no? Imagine yun. Lahat sila siguro hindi sila magkakakilala before, pero nung pumunta sila dito sa Taiwan, ayun, nagkaroon na sila ng connection at dahil sa music, nagkasama-sama sila. Kaya talagang very exciting itong pakinggan. Bukod doon, meron pa ang Cultural Dance Showcase. So siguradong magagandang mga sayaw na Filipino cultural dance na mapapanood natin. And sa huli, meron pang Friendship Basketball Game. So, ito ay kasama rin siyempre sa exercise natin. Dapat tayo ay basta itong araw na to sa June 14, sumali at mag-attend dito sa ating sariling event. Alam niyo kung bakit? Dahil pag kayo pumunta doon, meron kayong makukuha na free entrance, free food, and free raffle coupon. Kasi meron silang mga cash prizes. Basta pumunta lang kayo, meron kayong makukuha ang coupon, meron kayong ticket, yung raffle draws nga para malaman nyo kung ano yung mga mapapanalunan ninyo. And bukod sa cash prize, meron pang round trip tickets papuntang Taipei to Manila. Round trip ito ah. O, diba? So, meron pang gadget. Siguro mga 3C, tablet, cellphone, mga ganon. And sa huli, meron pa kayong chance na makakuha ng bicycle. And more. So, dati, nung sumali nga ako dito sa Independence Day, dahil nagkataon, merong mga candidates, tamang-tama, butuhan kasi nung panahon na yun. Kaya maraming pumunta na mga candidates dun sa Taiwan. And namigay sila ng cash prizes. Namigay sila ng maraming US dollar. Kaya ang saya-saya itong mga Philippine Friends Day natin. Kaya talagang dapat tayo pumunta. I-save the day na natin. Kaya ako naman sinabi din ngayon, dahil malapit na nga mag-June, at para maaga nyo maitabi sa inyong employers. Okay ba? Para magpaalam na tayo ng maaga pa lang at maghanda din sila na itong araw na ito kailangan natin mag-attend dito sa Panchao Gymnasium. Sa Panchao Gymnasium sa New Taipei City. So kung halimbawa malapit na itong araw na ito, mag-a-announce din ako dahil baka meron silang mga free shuttle bus na pwede nyong puntahan. Sasakay lang kayo sa shuttle bus at dadaling na kayo dito sa Panchao Gymnasium. O, diba? And bukod dito, recently, meron akong mga nabalitaan sa news na nagtrabaho na workers sa construction. Dahil ang delikado dito sa construction, alam ko hindi gaano karaming Filipino workers na nag-work sa construction. More on sa factory, sa mga electronics factory tayo nag-work, tsaka sa bahay. Pero itong construction, bihira lang. Pero dapat malaman nyo rin kasi kung halimbawa kayo nag-work sa transaction, sa construction, ay napakadali alam nyo anong accident mangyayari yung mahulog kayo sa building. So, pakinggan po natin itong preventing falling accidents in the workplace. When going up or downstairs, always hold the handrail. Be careful when walking on wet or slippery surfaces. Ensure walkways are clean and not used to pile objects. Always wear well-fitting anti-slip work shoes or boots. Only use your phone when stood still, never when walking. Pay close attention to safety in the work environment. If you find the floor is slippery or walkways are blocked, deal with the situation immediately or notify others to do so. Dahil yung news na recently nga nangyari, alam ko hindi naman ito mga Filipino workers, pero dapat mag-iingat pa rin tayo kasi meron pa rin tayong chance na umakyat din sa building o kaya palinisin tayo ng employers natin sa itaas banda ng bahay, mahulog. So, dapat nga ingatan muna natin sarili nating kalagayan bago tayo maglinis ng isang bagay. Kasi syempre, mas importante yung buhay natin, no? Kaysa dito sa papakinggan natin yung employers natin na napaka-dangerous pala yung inuutusan sa atin gawin. Kaya tuloy, dapat mga kababayan, kung kayo ay pinapautos sa mga ganyang situation, unang-una, tignan nyo muna kung yan ba ay nakalagay sa kontrata ninyo. Kung halimbawa hindi naman yan nangalaga, eh pwede mo i-suggest muna sa employers mo na sabihin mo, in a nice way, sabihin mo sa kanila, pasensya na, boss, hindi naman ito ang aking nakalagay sa kontrata na dapat ko gawin. So, mag-usap lang kayon in a nice way, and then pag-usapan ninyo kung ano pa yung dapat nyo ma-improve, o kaya dapat ibang tao ang tawagin niya para gumawa ng ganyang bagay, okay ba? And kung halimbawa meron pa rin kayong labor dispute problem, hindi kayo pinapansin yung reklamo ninyo sa office or sa bahay, eh pwede tayo tumawag sa 1-855, okay ba? And bukod dito, another gusto ko i-remind din sa mga kababayan natin dahil alam nyo dahil summer na, no? So lahat ng mga food natin sa labas, kung iniwan lang natin siya sa lamesa at hindi natin siya nilagyan ng takip, or maski na even lagay mo siya sa frigider, kung halimbawa masyadong matagal nyo na siya nilalagay sa frigider, yan ay magkakaroon pa rin ng virus. At yan kung halimbawa nakain natin, yun na, magkakaroon na tayo ng diarrhea. So, mostly, itong norovirus, ito yung sakit sa pagtatae. So, pakinggan po natin, no? Prevent norovirus. Pay attention to food hygiene. Norovirus is highly contagious. Common symptoms include diarrhea, vomiting, nausea, fever, abdominal pain, headache, and muscle soreness. How norovirus spreads. So, consuming or coming into direct contact with contaminated food or objects. Inhaling droplets from an infected person's vomit or excrement. How to prevent? Wash your hands with soap after using the bathroom. Before eating and preparing food, always keep raw and cooked foods separate. And ensure food is properly cooked before consumption. If you develop symptoms, seek immediately medical attention and rest at home to avoid spreading the virus. When cleaning vomit or sources of contamination, always wear protective equipment and disinfect the area with diluted bleach. Kaya yung mga nandito na imbanggit ni Kaibigan Jay, bukod sa makaka-prevent natin ang norovirus na hindi tayo kakain ng mga maduduming pagkain or meron na hawaan tayo, at nakain natin itong pagkain na to na meron ng virus na nakalagay dito sa surface nitong pagkain na to, mabuti na kung halimbawa lilinisin natin, dapat talaga tayo ingatan natin sa sarili natin na hindi natin matamaan itong mga may sakit na suka na sinukan nitong taong to. Basta tayo, pagdating ng summer, maraming mga virus or mga bakterya ay kumakalat. Siyempre, pati environment ay nagsisilabasan. Kaya tuloy mag-iingat tayo sa mga kinakain natin. Bago tayo kumain, maghugas muna tayo ng kamay. At after natin kumain, maghugas din tayo ng kamay para maprotect natin siyempre yung sarili natin sa mga ibang infection. Okay ba? So, balik tayo dito sa ating programang Feel at Home Ka Dito. Mapapakinggan nyo ang aming programa every Sunday ng 6 to 7. Your playtime ay 9 to 10. Hanapin nyo lang sa AM 1323 sa Taipei, AM 621 sa Taoyuan, AM 1206 sa Hsinchu. Meron din kaming fanpage, ang tawag ay Feel at Home Ka Dito ni kaibigan Jay. Kung kayo'y merong mga labor dispute problem, huwag nyo kalimutan ng ating hotline. Tawag tayo sa 1-955. Yan ho ay 24 hours consultation and complaint hotline. Kung kayo'y kailangan nyo ng translation service or kung halimbawa hindi kayo convenient tumawag, pwede na rin kayo mag-message sa 1-855 staff. At ito pong programa namin ay handog sa inyo ng Ministry of Labor, Workforce Development Agency of Union ng Taiwan Broadcasting Company.
Nakilala kita sa di ko inaasahang pagkakataon.
Nakakabigla para bang sinadya at tinakta ng panahon.
Kila agad akong nahulog ng hindi napapansin.
Pero tadhana ko'y mukhang di tayo pagtatagpuin.
Madaling alisin ka sa buhay kong ito.
Sinubok umibig ng iba,
pero di rin nawala
ang pag-ibig ko sa'yo. Sa tuwing kapiling siya ay ikaw ang nasa isip. At kahit maging panaginip, may ikay na kapaligid.
Ito ang nilalaman ng mga sasabihin.
At dito naman sa ating isang oras na programa, ang mga main ating sasabihin na regulations at policy, unang-una ho niyong mapapakinggan. Number one, important points to note when signing a labor contract. Number two, Every year of May, it's our responsibility to pay our tax. Number 3. Say no to smoking to ensure strong, healthy bones. Number 4. Beware hantavirus syndrome. Number 5. Merong tinatawag na Nipah virus. Kaya itong mga policy na lagi nating ina-announce dito sa mga kababayan natin, ito ay galing sa Ministry of Labor. At ito ay mga updated na informations na ina-announce ho namin. Kaya just in case, kung halimbawa meron pa kayong mga more than that na details na gusto nyo malaman, pwede rin ho kayo tumawag sa 1-955, mag-inquire. Kaya stay tuned lang mga kababayan. Huwag ho kayo aalis, pakinggan lang itong aming programa sa Feel at Home Ka Dito.
You receive a notice informing you that you have to testify in court. What do you need to know when you go to court? Welcome to this segment on witnesses in civil litigation. Let us answer your questions. Understanding the hearing notification letter. When you receive a court notice, you should start by looking at the case number, the branch in charge, the cause of action, and the names of litigants to find out why you have to testify in court. The time of arrival indicates the time the session is scheduled to begin. Note the location of the session, including the court number, to avoid going to the wrong place. So, do I have to testify? Of course you do! The court puts an obligation on witnesses to testify. So if you receive a notice, you should treat it seriously. If you refuse to appear without a valid reason, the court will fine you up to 30,000 NT dollars. If you still do not appear after another notice is issued, another fine of up to 60,000 NT dollars will be levied, and you will be arrested. If you have a valid reason not to appear in court, you should provide documents to support this in advance and ask for leave from the court. If you are unable to appear in court due to distance or health reasons, you can apply to the relevant branch of the court to take part remotely, and the court will decide if and how this should be carried out. Preparing for court. The day you are set to appear in court arrives. If the court has agreed to remote proceedings, please refer to the Remote Court Proceedings Handbook in advance. For more information, you can scan the QR code in the top left corner. If you are attending court in person, remember your appearance should reflect your respect for the court. On that day, remember to bring your ROC ID card or other identification, your notification letter, and any other required documents indicated in the notification letter. Ideally, you should register your attendance at the court early, giving yourself time to find the courtroom. Please make use of public transportation when possible. Don't forget to log in a bit early if it's a remote proceeding. There are two ways to register your arrival at court: at the counter or the check-in kiosk. Then, wait for a court attendant to call you in. If it's not your turn yet, you can either stay outside in the waiting area or sit in the public gallery inside your appointed courtroom and listen to the current session. If the appointed time arrives and your case hasn't been called yet, the previous case may have gone over on time. Like hospital clinics, courts hear several cases every day, so please be patient. You can check the progress of the previous case on the court's website or on the LCD monitors outside the court. After entering the courtroom, please remain silent and be respectful. Court procedures and your rights. Private recordings of sound, images, or photographs are not permitted inside the courtroom. When proceedings begin, the judge will first ask you to sit at the witness stand and ask a few personal details to ensure you are who you say you are, and then proceed to question you. They will also assess whether or not you are related to either of the litigants or have an employment relationship with them. If you have a valid reason for not testifying, you should explain it to the judge at this point. When you're testifying, you should do so truthfully, and after reading your witness statement, you'll be asked to sign it. If you're found to have borne false witness, you'll be charged with perjury, a criminal offense. After questioning, you can leave the witness stand and return to the public gallery. Don't leave unless the judge first gives you permission. After the proceedings, you can apply to the court for travel and other daily expenses. Giving testimony in court is not as difficult as you might imagine. So let's uphold justice together.
Bakit pa kailangan magbihis? Sayang din naman ang forma. Lagi lang namang may sisingi sa tuwing tayo'y magkasama. Bakit pa kailangan ng rosas kung marami namang lumalaalay sa'yo? Upo na lang ang taawi, maghihintay ng pagkakataon. Hahayaan na lang silang magkandara pa naman ligaw sa'yo. Idadaan na lang kita sa awiting gong ito, sabay ang tugtog ng gitara. Idadaan na lang sa gitara.
Sa ating mga kontrata. Mga kababayan, kayo ba pag kayo ay nagsasign ng contract, alam nyo ba ano yung mga pinapagsasign ninyo? Anong mga nakalagay or naka-indicate dito sa contract na to bago kayo mag-sign? Tandaan po natin, no, tayo ay adult na, kaya lahat ng mga pinipirmahan natin, lahat ng documents na yan ay valid at merong power sa law. Kaya tuloy, kung bago tayo magsasign at bago tayo mag-agree dito sa dokumento na to, kailangan basahin natin maigi ang mga pinipirmahan natin na kontrata. For example, meron tayong mga rights na dapat natin malaman. Yun ay napaka-importante yun, no? Kasi maraming mga bagay na hindi pwedeng gawin sa atin ng mga employers natin or brokers natin. Pakinggan po natin itong pinapaalala ng government ho sa atin. Important points to note when signing a labor contract. All categories of foreign workers have the following protections. Number one, employers cannot ask workers to waive their rights to file complaints or seek legal redress or report violations. Number two, employers cannot use threats, wage deductions, repatriation, or related methods to force workers to accept unreasonable conditions. Provisions relating to industry category foreign workers like manufacturing, construction, or care institutions, and agriculture, forestry, fishery, and animal husbandry industries are subject to the Labor Standards Act. Number three, before signing the contract, discuss work hours, wages, overtime pay, and other related terms with your employer. Number 4, the contract should clearly detail work hours, vacations, or leave, and how wages are calculated. Number 5, if an employer terminates the contract early, they are legally required to provide advance notice and severance pay. If elements of the contract seem illegal or unreasonable, seek assistance from 1-955 hotline, the Bureau of Labor, or the courts, provisions relating to family category foreign workers, like live-in care workers and live-in home help, are not covered by the Labor Standard Act. 6. Labor conditions are based on the employment contract and related management regulations. 7. The rights and obligations of employers and foreign workers should be met in accordance with the provisions of the contract. 8. If the contract contains unreasonable provisions, seek assistance from the 1-955 hotline. The rights of live-in foreign workers to file complaints and seek redress cannot be taken away. Kaya tandaan ho natin, mga kababayan, ang mga rights natin ay hindi natin pwede i-pass by lang dahil ito ay rights natin habang tayo ay nag-work sa Taiwan. Once meron tayong kontrata, kailangan mag-follow sila dito sa contract na to. At tayo din, kung bago tayo pipirma ng kontrata, babasahin din natin maigi. Tanda ho natin, no, hindi tayo pwede pasulat ng waive ng sino man tao dito, like yung employers mo or brokers natin. Kasi kailangan ito ay according na agree kayo to the both parties. Kaya itong mga dinabanggit ko sa inyo, ito yung mga rights natin na dapat natin malaman. At kung halimbawa, napansin niyo na merong mga illegal na paraan pinapagawa sa atin ng employers or broker natin, pwede tayo tumawag sa 1-955. Tandaan po natin itong 1-955 dahil ito ay 24 hours consultation and complaint hotline. Kung kayo merong mga ganyan klaseng problema, especially sa mga kontrata, basta any labor dispute problem, pwede tayong mag-file ng complaint sa 1-955. At pwede na rin tayong mag-message sa 1-955.
Every year of May, bukod dun sa, syempre may Mother's Day tayo every May, buwan ng Mayo. Ang pinaka-importante naman dito sa Taiwan ay, alam mo anong panahon to, ay paying our tax. Ito yung mga income tax natin, kung ano yung mga tax na dapat po bayaran sa government. Itong May na to, sasabihin ko po sa lahat ng mga kababayan natin, no? Basta po tayo merong trabaho dito sa Taiwan, required tayo magbayad ng tax. Kaya maski na binibilang natin yung 183 days, less than 183 days, or more than 183 days. Depends lang yan sa percentage ng babayaran natin. Pero tayo, lahat ay kailangan po magbayad ng tax. Okay, ganito po yan. Explain ko lang po sa inyo ha, para medyo mas malinaw tayo. Katulad nga kanina, sinabi ko sa inyo, tayo po, basta nagtatrabaho dito sa Taiwan, maski na less than 183 days ka pa lang dito sa loob ng isang taon, or more than 183 days ka na dito sa loob ng isang taon. Ang naiiba lang dyan ay si ganito. Ang count po ng tax ay every year yan. So, ang bilang po ng tax ay kung kailan kayo nagsimula magtrabaho dito sa Taiwan. Ibig sabihin nun, yung araw na nagsimula ka na nagtatrabaho, ibig sabihin meron na tayo nun income. Meron na tayong sahod, salary. So, halimbawa tayo nagsimula, pumasok tayo dito sa Taiwan ng May. Halimbawa lang, hanggang end of this year, 2018, December 31. Means, lumampas po tayo ng 183 days. Pero kung halimbawa naman ay dumating ka dito ng around end of June or July, tapos bilangin mo yung simulang araw mo, nagtrabaho ka hanggang 2018, December 31. So, yung panahon na yon ay siguradong less than 183 days. Okay? So, yung 183 days, dun po yan nag-base. Kung tayo ba ay lumampas na ng half of year, So, yun ang galing ng 183 days. Okay, so magsimula po tayo dun sa mga less than 183 days. Katulad nga kanina, sinabi ko, kung halimbawa kayo ay lumampas na ng around July, August, September, October, November, December. Ganun. Ang pagka-count po nun ay i-check nyo ang inyong basic salary times 1.5. So, kung halimbawa mga kababayan natin nagtatrabaho sa factory, example lang po. So, ang basic salary natin is 22,000, di ba ho? Kaka-increase lang po yun. Basic salary 22,000 times 1.5 equals 25,920. Kung ang ating salary ay more than that, magbabayad po tayo ng tax around 18%. So, kung halimbawa ang salary mo, sinabi ko nga, more than 25,920, sabihin na natin 30,000. Itatayos nyo po yung 30,000 yung sahod ng 18%. So, yung amount po nun, yun po ang babayaran natin tax for the year of 2018. At ang babayaran natin sa 2019 ng May, ang tax na babayaran natin ng 2018. Okay ba? Malinaw po ba? Doon naman po sa less than 183 days pa din, kung ang salary mo ay hindi ka lalampas ng 25,920, ang babayaran yung tax ay times 6%. Tandaan nyo kanina, kung lumumpas tayo ng 25,920, ang ating tax na babayaran ay salary times 18%. Pero pag less than 25,920, ang babayaran natin tax ay is salary times 6%. Ang sinasabi ko pong salary dito ay yung inyong basic plus yung mga meron tayong overtime, yung total ng inyong nakalagay sa payslip. Doon nyo po yun ibabase kung tayo ay lumampas ba ng 25,920 or hindi tayo lumampas ng 25,920. So, yung isa, pag tayo lumampas, malaki-laki ang ating kita at marami tayong overtime, ang babayaran natin tax ay 18%. Pero kung halimbawa konti lang yung overtime natin at same pa lang din ang ating salary, minimum pa rin ay 22,000, ang babayaran natin ay salary times 6% lang. Okay ba? Pero doon naman po, sa more than 183 days, okay, dun sa mga kababayan natin na pumasok dito sa Taiwan simula nung January, February, March, April, May, June. Mga more than 183 days na yan sigurado. Ang babayaran po natin tax ay salary times 5%. Pareho lang po sa local people. Kasi maski ako, nagbabayad din po ako ng tax, ng income tax ko ng times 5%. So lahat po ng tao, basta lumampas ng 183 days dito sa Taiwan, ang binabayad po nilang tax ay same lang din po sa local people. Okay, hindi po dahil kayo ay foreigner, kaya malaking tax sinisingil sa inyo. Kaya ganun. Pero makikita nyo, siguradong iisipin nyo, bakit ang aking agency, or bakit ang aking employer, or bakit ang aking broker, mas malaki pa dun sa 18% ang binabayad ko? Bakit yung aking binabayaran na tax na ay sobra-sobra? Ganito po yan, explain ko lang po sa mga kababayan natin na bakit sobra-sobra yung mga sinisingil nila. Kasi po, kaya nila sinusobra ang pagbabayad ng tax ninyo as long as walang ginagawang kalokohan yung employer or amo nyo at nakikita nyo naman dun sa inyong tax statement na ganun talagang amount ang binayad nila. So, ibig sabihin lahat po ng perang yon ay pumasok sa tax bureau. Okay. Bakit ganun kalaki ang binabayad nila? Parang more than 18%, minsan more than 20% na tax na binabayad ninyo. Kasi po, minsan, hindi natin masisigurado na tayo ay, halimbawa, hindi natin naitapos yung contract natin, at halimbawa, meron tayong biglang emergency, kailangan umuwi sa Pilipinas, at nag-break na tayo ng contract, dun sa mga early termination, early break ng contract, dun sa mga kababayan po natin yun. Kung tayo ay napapauwi na sa Pilipinas, pinauwi sa Pilipinas, o kaya kailangan umuwi sa Pilipinas, yung panahon na kailangan mo magbayad ng tax na sinasabi ko nga sa inyo ng every May of the year. Late na kasi tayo nagbabayad ng tax. Pero kung halimbawa, kayo ay napabiglaan umuwi sa Pilipinas, yung babayaran yung tax, yung babayaran yung bill for the tax, ay mapapapunta yun sa inyong employer, either yung agency or broker ninyo. Kaya para po ma-prevent nila na sila ang magbabayad, ang ginagawa nila ay naniningil na lang sila ng above of that, mas malaki dun sa tamang tax na binabayaran ninyo. Kaya lagi po tayo meron nag-exceeding na nare-refund na tax. Dun sa mga nagre-refund na tax na yon, yun po ang tinatawag natin na overpaid na kayo ng tax sa government, kaya yun ay nare-refund. But not necessarily na tayo ay meron laging tax marerefund. Kasi yung sinabi ko sa inyo ng 18%, at saka yung 6%, at saka yung 5% na yun, yun po talaga kailangan natin bayaran sa government. Okay? Whether you want it or not, kailangan tayo magbayad ng tax sa government. Natatandaan niyo po ba? Kaya wag po kayo magulat kung halimbawa ang nakalagay dun sa tax statement na binigay sa atin ng agency natin o broker natin ay more than 18% or minsan more than 6% o more than 5%, ganyan. Kasi pinre-prevent lang nila na halimbawa kayo ay mapauwi sa Pilipinas ng biglaan, ang bill sila ang magbabayad. So, kawawa naman sila kung sila yung magbabayad ng tax mo. Kaya ang ginagawa nila, laging more than that ang sinisingil ng mga agency or employer. Pero as long as yun perang, exceeding perang yun, ay napapunta sa tax bureau, huwag po kayo mag-alala, i-refund po yun ng tax bureau sa inyo. Okay po? Kung halimbawa, mga ibang kababayan natin ay hindi pa nakukuha ang tax refund natin, usually ang tax refund natin dumadating around from July to December, kung halimbawa kayo ay magpapa-refund. Siguradong end of the year, halimbawa ngayon ay 2018, ang marirefund yung tax ay yung 2017 na tax. Pero sa after ng July, August, September, October, November, December, sa kanyo lang po marireceive yung pagre-refund sa inyo ng tax. Kaya wag po tayo magpanic. Kasi iniisip nyo bakit nakaraan na ng isang taon, hindi pa rin kayo nakakakuha. Tingnan nyo po kung anong year at kung lumampas na ba ng June yung date, yung panahon. Kasi sa simula July hanggang December, lahat po yan ay possible. Yung panahon na yon ay yun yung panahon na yon na nare-refund ang mga tax ninyo. Kaya wag po tayo magpapanik na halimbawa October wala pa rin, November wala pa rin. Pwede po nyo yan i-check kasi lahat naman po marerefund as long as ang pera ay nasa tax bureau. Lahat po yan ay marerefund po sa inyo. Kung halimbawa kayo ay meron ka pang ibang katanungan, pwede tayo tumawag sa 1-855. Kasi minsan nagtatanong kayo sa inyong agency or broker pero hindi nila kayo sinasagot. Hindi niya kayo nire-respond. Yun na yung tinatawag natin na labor dispute. Hindi niya kayo tinutulungan. Eh, samantalang nagbabayad kayo ng broker's fee sa kanila. Kaya pwede kayo tumawag sa 1-855 at mag-file po kayo ng complaint against yan sa mga tax ninyo. Okay po ba?
Sell your good night to the light and close your eyes. There's a better place.
Yeah.
Alam niyo ba, kababayan, recently lang in-announce sa Si Manting, alam niyo 'di ba, ito yung sa pinakamalaking youth area at also tourist spot ng mga kababayan natin, itong Si Manting. Alam ko rin yung mga iba dyan, mismong sa Si Manting na lang naghahanap ng mga matitirahan. Kasi marami din silang mga hotel doon, tsaka mura pa. Meron din mga capsule stay or homestay, ganun. Or sa Airbnb, makikita mo na maraming nag-i-stay talaga dyan sa Si Manting. Pero alam nyo ba ngayon, simula ata nung last week lang, ay hindi ka na pwedeng manigarilyo. Kayo ba'y naninigarilyo, mga kababayan? Sigurado yung iba dyan magsasabi ng yes. At alam nyo, sa Taiwan, even kayo ay naglalakad, hindi rin talaga proper na habang naglalakad ka, naninigarilyo. Also dito sa Taiwan, kasi pag halimbawa tinapon nyo lang yung sigarilyo nyo o kaya yung wala kayong ashtray na itapon nyo lang sa labas yung abo, so might be mapicturean tayo at pwede tayong i-report sa police. Kasi bawal po yun. Ngayon sa Si Manting, noong last week lang, in-announce nila na meron talagang certain area na binigay para dun sa mga naninigarilyo. So itong areyang to, kailangan nyo malaman dahil hindi na pwedeng sa labas ng lugar or habang naglalakad ka, nasa labas ka, yung mga ganung public place, hindi na tayo pwedeng manigarilyo. Pinagbawalan na po. Kaya kailangan pakinggan natin, no? Dahil kung halimbawa hindi nyo alam, siguro tayo ay mapapenaltihan. Say no to smoking to ensure strong, healthy bones. All tobacco products are harmful, cause respiratory tract and cardiovascular disease, impact bone health, increasing the risk of fractures and osteoporosis. Smoking when pregnant adversely affects the mother's ability to absorb calcium, while also reducing the supply of oxygen and nutrients to the fetus, impacting its development. To protect public health, smoking is prohibited for individuals under 20 years old, pregnant women, in schools, medical institution, and on public transportation. Not smoking and quitting smoking protects you and the health of your family and children. Call the Free Smoking Cessation Hotline at 0800-636363 for help devising a plan to quit smoking and support during withdrawal. If you require interpretation services, call the 1-955 hotline. Alam nyo sa Taiwan, kung halimbawa gusto nyo mag-quit sa inyong paninigarilyo, pwede nyo gamitin ang health card ninyo at mag-report sa hospital. Pwede kayo mag-register sa hospital at gusto nyo sabihin nyo, gusto mo mag-quit ng sigarilyo nyo, tutulungan kayo ng hospital at bibigyan kayo ng mga supporting para halimbawa naghihingi ang body mo ng sigarilyo. Meron silang mga dinidikit na sticker para gamitin natin. So yan ay supported sa government kung halimbawa gusto nyo mag-quit sa smoking. Kaya pwede nyo rin yun gamitin, no, itong support na to sa any hospital. Basta gamitin nyo lang yung inyong health card at sabihin nyo gusto nyo mag-quit sa sigarilyo, tutulungan kayo ng hospital, tutulungan kayo ng Taiwan government mag-quit ng inyong smoking. Tandaan ho ninyo, dito sa Taiwan, kaya dito safe ang mga tao at healthy, makikita nyo naman dahil ang daming mga matatanda na nasa park sa umaga at nagsisipracticing sila or merong exercising, jogging, lahat-lahat. Makikita mo gano'ng karami ang matanda dito sa Taiwan. Kaya nga rin, pinag-iisipan na nila kung pwedeng i-extend yung ating retirement age, kasi sa ngayon is 65 years old. Pero might be in the future, maging mas matagal pa. Ibig sabihin, pwede kayong matagal magtrabaho dito sa Taiwan kung kayo ay residents na. Even mapapansin nyo rin, ang daming mga support
sa government kung halimbawa nanganak ka ng first baby, second baby, and third baby, lahat yan supported sa government. At saka mapapansin nyo rin, para maalagaan maigi ang mga babies ninyo, pwede silang free sa medical checkup nila hanggang 6 years old. Kita nyo yon, 6 years old. So, ibig sabihin, basta within 6 years old at nagpatingin ang mga anak ninyo dito sa Taiwan at meron siyang GEMPAW, eh supported yun ng government. Kaya naman din ang dami mga kababayan natin dito na gusto na mag-for good. So, sa mga kababayan natin nakikinig din sa atin, kung kayo ay estudyante dito sa Taiwan or kayo ay nagtatrabaho, mabuti na pumayag kayo mag-upgrade, maging intermediate skill worker or matapos kayo ng pag-aaral dito at makakuha ng diploma at makahanap ng maayos na trabaho. At isa pa, another one na gusto ko i-remind din sa inyo, dahil recently merong mga news na napapakinggan natin, nagkakaroon ng hantavirus. Alam nyo ba itong hantavirus ay nakakatakot din kasi isa siyang virus na nakakahawa. Animal and tao, pareho siyang nakakahawa. Pakinggan po natin, beware hantavirus syndrome. A new confirmed case of hantavirus syndrome was recently reported. The patient sought medical attention after developing a fever, headache, loss of appetite, and diarrhea. Hantavirus is a zoonotic disease transmitted by rodents. Humans become infected by inhaling or coming into contact with dust or objects contaminated with rodent excreta or through rodent bites. To reduce the risk of infection, take the following rodent control measures. Number one, keep your immediate environment clean and do not leave food exposed. Number two, seal or block holes in walls and any other potential entry points for rodents. Number three, properly dispose of kitchen waste and garbage to prevent rodents from foraging for food. If any rodent-related health risks are identified, call the 1922 Communicable Disease Reporting and Consultation Hotline. If you require interpretation services, call the 1855 Hotline. So, ito yung nangyayari, nanggagaling sa mouse, dun sa tinatawag nga nilang rodent, kasi hindi lang siya malaking mouse, kundi malaking mouse. Pwede na natin sabihin rat nga. Pwede nila talagang dapat tawag dito ay rat. Mas madaling malaman ng mga tao. So, itong mga bagay na to, lalo na itong hantavirus, ay nanggagaling itong sakit na to sa mouse. Kung halimbawa natamaan ng mouse yung pagkain natin, or itong virus na to ay nandun nga sa mouse at dumaan lang dito sa bahay natin, ay malaking posible na magkaroon tayo ng hantavirus. So, ito ay nakakahawa nga at nakakatakot din kung halimbawa magkaroon tayo ng sakit. Kung meron kayong napakinggan na syndrome kanina na ibanggit ko, bukod dun sa meron tayong parang common cold, walang appetite, at merong nagtatae, yan ay possible na nakahawaan kayo ng hantavirus. So, mag-iingat po tayo dahil itong summer na to, lumalabas na talaga yung mga paligid sa, yung mga mouse sa labas, at malaking percentage na mahawaan natin itong hantavirus. Kaya dapat, yung environmental natin, malinis lagi. Huwag kayong magtatambak ng mga basura or lagi niyong itatapon yung mga waste ninyo regularly para hindi puntahan ng mouse itong environment natin at hindi tayo magkasakit. Mga kababayan, kayo ba'y narinig nyo na merong tinatawag na Nipah virus? Alam nyo, itong Nipah virus may hanggang 75% na fatality rate. Idineklara ng CDC bilang ikalimang uri ng notifiable disease sa Taiwan. Alam nyo ba kung bakit? Dahil ang fatality rate ng Nipah virus ay umabot na ng 40 hanggang 75% at wala pang aprubadong gamot o bakuna na maaring gamitin dito sa kasalukuyan. Kaya tuloy na inanunsyo noong 2 ng April sa Taiwan Centers for Disease Control na itong Nipah virus infection ay naging ikalimang uri ng notifiable infectious disease. Halimbawa, meron man kayong mga symptoms na ikukwento ko mamaya-maya, mag-report kayo kagad sa hospital
or ipaalam natin ito sa sinuman inyong bisor or employers. Epidemic prevention Nipah virus outbreak. Nipah virus symptoms. Number one, initial symptoms are similar to those of the common cold, including fever, headache, sore muscles, vomiting, and a sore throat. Later symptoms can include dizziness, lethargy, and changes in consciousness. In more severe cases, it can lead to pneumonia, encephalitis, or seizures. The symptoms can rapidly worsen within 1 to 2 days and even result in a coma. Currently, there is no vaccine or specific remedy for the Nipah virus, making supportive treatment the best approach. So, prevention. When traveling to a Nipah virus endemic area like southern India and Bangladesh, avoid contact with bats and pigs, yung paniki at saka baboy. If contact with animal is unavoidable, be sure to wear protective equipment. Do not drink unprocessed coconut date juice. Do not eat fruit from the ground. Fruit should be properly washed and peeled before consumption. Avoid direct contact with the blood or bodily secretions of patients. Maintain good hygiene habits. Wash your hands rigorously and disinfect with soap or rubbing alcohol. Dahil nga wala pang gamot at saka vaccination na na-find out dito sa Nipah virus, kaya lahat ng tao ay medyo nakakatakot din kasi baka makapasok sila dito sa Taiwan at kumalat. Ang sabi ng CDC, itong Nipah virus infection ay isang zoonotic disease kung saan ang natural host nito ay ang fruit bats. Maari rin itong makahawa sa mga intermediate host tulad ng baboy bago maipasa sa tao. At ang mga paraan na magkalat ay pangungunahing nahahati sa tatlo, mula hayop patungo sa tao, sa pamamagitan ng pagkain, at limitadong human-to-human transmission. Kabilang dito ay direktang pakikipag-ugnayan sa may sakit na baboy, pagkain kontaminado ng ihi o laway ng fruit bats, o pagkahawa sa pamamagitan ng malapit na kontak sa dugo, body fluids, at respiratory secretions ng pasyente. Kung kayo ay merong symptoms na similar dito sa mga naibanggit ko nga kanina, mabuti na mag-report kagad tayo sa bisor natin or employers natin at magpatingin tayo sa hospital.
快乐学中文 Masaya mag-aral ng Chinese.
Masaya mag-aral ng Chinese. Ako po si Kaibigan Jay.
Ako po si Amber.
Magandang gabi sa inyong lahat. Congratulations, Amber! Yay!
Thank you!
Finally, mag-graduate ka na sa elementary school.
Yes, finally.
Ano bang balak mo?
Sa junior high school, gusto ko yung grades ko magiging higher.
Ah, okay. So, paano magiging higher? Mag-wish ka lang?
Hindi.
Ano pala?
Kailangan mag-concentrate sa pag-aral.
Talaga? Wow, natatouch ako. Sigurado ko ba sa sinasabi mo?
Yes.
Sige. Lahat ng tao testigo sa sinabi mo, ha? O mga kababayan, narinig yung lahat. Sinabi ni Miss Amber na magko-concentrate na daw siya sa pag-aaral. Kaya pag hindi maganda yung grades niya, ibig sabihin, hindi siya nakakonsentrate. Okay ba?
Hindi okay.
Ganito. So, turuan na lang natin mga kababayan natin about graduation day. Paano ba sabihin ng graduation season?
毕业季, graduation season. 毕业季, graduation season.
Ang piye is graduation. Ang sinabi natin chi is season. Parang meron tayong 4 season. Tawag sa Chinese is si ji. 1, 2, 3, 4, 4, si ji. Graduation season.
毕业季。Katulad kanina sinabi ko sa iyo, congratulations, graduation day. Paano sabihin sa Chinese?
毕业快乐, happy graduation day. 毕业快乐, happy graduation day.
Diba, Miss Amber, usually, pag graduation mo na, meron kayong mga yearbook na pinapapipirma sa mga classmate mo. Kayo ba, meron din ganon?
Meron, syempre.
Anong itsura ng yearbook nyo?
Siguro, mga maraming picture ng classmate namin. Tapos, pag nakuha mo yung yearbook, ipapasign mo yung yearbook sa mga classmate mo.
Para?
Para itandaan kung sino-sino nag-sign. Oh, yeah! Wait, oh, Tagalog, geez. Oh, paano?
Para maging unforgettable dahil bumirma sila dun sa yearbook. After 10 years, 20 years, 30 years, pag titignan mo na siya, maalala mo yung mga tao na nag-sign dun sa yearbook mo, di ba?
Yes.
Paano ba sabihin sa Chinese ang yearbook?
毕业纪念册, yearbook. 毕业纪念册, yearbook.
Wow, ikaw ba, Miss Amber, aakyat ka rin sa stage? May award ka rin ba makukuha?
Siyempre, meron kaming award.
Wow. Paano ba sabihin sa Chinese ang award?
Banjiang. Award. Banjiang. Award.
Sa elementary, hindi ko sure kung meron kayong toga, no? Kasi nung nag-graduate ako, meron kaming toga. Pero ano ba sa Chinese ang toga?
四方帽, toga. 四方帽, toga.
Ah, ang toga kasi merong apat na kwadrado, kaya tinawag na 四方帽. 四方 is square, kaya tinawag na 四方帽. Sa ngayon, wala rin kayong graduation gown na kailangan suotin, di ba? Kasi elementary pa lang kayo. Pero paano ba sabihin sa Chinese ang graduation gown?
毕业袍, graduation gown. 毕业袍, graduation gown.
Kaya ikaw, Miss Amber, excited ka ba pag going to become a junior high school student?
Hindi naman.
Bakit ka hindi excited?
Kasi yung mga junior high school na mga students na kilala ko, sinasabi nila every day may test. Kaya hindi ko alam kung mahimatay ako doon.
Mahimatay ka ba?
Siguro.
Sa experience ko dati, talagang napakalaki nga ng pressure nung junior high school ako. Kasi nga, everyday kami may test. Pero kayang-kaya mo yan, Miss Amber. Basta nakakonsentrate ka lang, di ba?
Siguro.
Bakit wala kang trust sa sarili mo?
Kasi baka sobrang maraming test.
So?
Baka mahimatay ako.
So, mag-aral ka mabuti para hindi ka mahimatay.
Okay.
Sana maging very smooth yung iyong junior high school life. At syempre, hindi natin kakalimutan, magturo pa rin ng Mandarin every week sa mga kababayan natin. Okay ba?
Okay.
Sige, sa susunod na lang uli. See you next week!
Isang 节目与广告是由劳动部劳动力发展署委托制播的菲律宾 Tagalog 语广播节目《宾至如归，飞向马尼拉》。感谢收听，下次空中再会。
Ang programang Feel at Home Kadito ay handog ng Ministry of Labor, Workforce Development Agency at binuo ng Taiwan Broadcasting Company. 宾至如归，飞向马尼拉。Maraming salamat po sa pakikinig ninyo.